COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20. Lembrarán o caso de Desiree Leal, a nena de 7 anos asasinada pola súa propia nai en Muimenta, en maio do ano 2018. O Tribunal Supremo acaba de pronunciarse, ratifica a sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia e da Audiencia de Lugo, unha sentenza que condena a Ana Sandamil a prisión permanente revisable. Entende que a nai padecía un trastorno psicótico, sí, pero tamén que sabía o que facía e as consecuencias dos seus actos. Aínda así, segundo o tribunal, matou a nena cando se enterou de que o pai quería pasar máis tempo con ela. Califica os feitos como un caso de violencia vicaria. Levamos anos e anos falando deste caso espeluznante. Ata houve que repetir o xuizo, pero o resultado foi sempre o mesmo. Ana Sandamil foi condenada a prisión permanente. Esgótanse para ela as posibilidades de reducir esa pena de reclusión permanente. O pai da nena, o pai da pequena de Siré, José Manuel Leal, falou para COPE Lugo. Recoñece que este camiño se lle fixo eterno.
Un pouquiño de alivio, moi pouquiño, co máis que en este mundo, co máis que xen, non vou volver a ver, pero claro, peor sería outra noticia de que ese monstro pois pudera non ser condenado a esa prisión permanente revisable, non? É un camino máis que largo, eterno, non? Eterno. Igual, a miña nena sigue sin estar, pero a la doces teña xe que está en algún lado, por menos. Que sepa que se lo evitou por lo que estaba dentro do posible, non? De que ese monstro bote toda a vida aí en prisión.
Son José Luis Ramudo, moi boa tarde. En canto a tempo, seguimos con ceos limpos, sol radiante e tempo seco, eso sí. As temperaturas son fresquiñas, baixamos aos 4 graus pola mañá e non pasaremos dos 17 nas horas centrais do día. Os incendiarios comezaron cedo este ano, xusto na semana de incorporación dos fixos discontinuos. Despois dese incendio que arrasou 65 hectáreas na Fonsagrada, claramente provocado, nas últimas horas tamén foi extinguido outro lume que queimou 9 hectáreas en Guitiriz. Por certo, xa sabemos a canto ascenden os danos provocados polo voraz incendio de Trabada en outubro nas vías e infraestruturas municipais. Lembramos que nese incendio arderon unhas 2.300 hectáreas. As perdas forestais calculanse en millóns de euros, 16 millóns de euros. Pois ben, tamén resultaron afectados case 27 kilómetros de vías públicas, estradas e camiños en asfaltar. O Concello acaba de remitirlle o informe ao Ministerio. Rubén García e o alcalde de Trabada confía en que o Goberno aporte unha cantidade para poder reparar esas vías.
Dentro do Ministerio de Política Territorial do Goberno Central, pois reclamaronnos este informe, dado que neste caso o Concello de Trabada pois foi incluído de como zona afectada gravemente por unha emerxencia, pois para facer unha comparación, pois igual que o incendio que houve en Valencia dese edificio, que as viadas que houve tamén na comunidade valenciana.
Pois, a ver se ese informe serve para a chegada de fondos necesarios para reparar esos 26 kilómetros de vías públicas que arderon, que quedaron destruídos en Trabada. A empresa Altri xuntouse nos últimos días cos empresarios de Lugo para defender o seu proxecto en Palas de Rei. Tamén organizou visitas guiadas ás súas plantas en Portugal, con profesores universitarios, profesores de formación profesional e alumnos. A idea é que visen en directo como funcionan esas fábricas, calé a exixencia medioambiental, e é que a compañía insisten que, medioambientalmente, a planta de Palas será inapelable. De feito, Altri asegura que non provocará nin impacto visual. Para iso, o complexo quedará rodeado por un cinto verde, 61 hectáreas plantadas con especies autóctonas. Pero como están as cousas en Palas? Que pensa a xente? Hai máis veciños a favor ou en contra? O alcalde de Palas, Pablo Taboada, confirmou que no Concello só foron presentadas 76 alegacións á declaración de impacto ambiental.
Que te podo dicir? Se lo preguntas as alegacións que se presentaron aquí, foron 76. E agora o que toca é esperar a que os técnicos que levan a declaración de impacto ambiental e os organismos competentes pois que se pronuncien. Houve viaxes, nós mesmos fomos ali, tivemos unha información detallada, que son unhas plantas que non teñen nada que ver que se pon aquí, pero son plantas de produción de pasta de papel, aquí non se vai fazer pasta de papel.
A plataforma Ulloa Viva, entre tanto, continúa sumando apoios para opoñerse á implantación desa fábrica. Asegura que xa foron presentadas máis de 20.000 alegacións contra Altri. Non en Palas de Rei no concello, pero sí noutros concellos da contorna e mesmo no Rexistro Xeral da Xunta de Galicia. Xulio Fernández.
A xente fuxiu do concello de Palas entre as dificultades para registrar e bueno, a intimidación a que están sometidos os veciños por parte da alcaldía, pois é sorprendente que en Palas entraran esas alegacións cando os concellos do lado estuveron saturados. É dicir, nós manexamos cifras de arredor de 20.000 alegacións presentadas en todo o país. Se hai concellos pois dende Taboada, Antas, Melide, Arzúa, Santiso, Agolada, que estuveron os registros saturados con centos de alegacións. En algún caso, pode que miles.
Pois, en Palas de Rei, segundo o alcalde, non hai ningún tipo de crispación. De feito, dixo que a decisión non lle corresponde ao concello, senón que a implantación ou non de Altri depende de instancias superiores da administración.
Temos diferentes perspectivas, pero bueno, a nivel local, aquí a nivel de Palas, pois eu vi un procedimento con houve algún día puntual, como foi o día das charlas, que puido haber maior ou menor crispación pois por este asunto, pero o resto é o día a día e toca non seguir traballando, porque isto corresponde a outros niveles de decisión, non nos corresponde a nós.
Pois, precisamente, a plataforma asegura que seguirá dando a batalla no eido local, por suposto, pero tamén en Madrid, co goberno, en Bruselas, co Unión Europea e mesmo nos xulgados. Xulio Fernández.
Seguir explorando a vía de Bruselas, imos ir a Madrid, imos seguir traballando para que, bueno, se vexa que estes fondos non encaixan, os fondos públicos que lles van dar a industria non encaixan con este proxecto e, por tanto, non poden dárselo. E imos a seguir dando a batalla aquí e chegaremos, se fai falta, pues, a un proceso xudicial.
En Lugo, o Paseo da Cervenza, no seu momento motivo de orgullo para a Deputación de Lugo, está hoxe totalmente abandonado. Era usado, hai tempo, por moitos camiñantes e ciclistas, ten uns 20 kilómetros no entorno do río Miño. O que denuncia o Partido Popular é que está nun estado deplorable, lamentable. Tiña 2 metros de ancho, pero agora mesmo a maleza invade prácticamente todo o seu trozado. Ademais, varias árbores cortan totalmente o paso en alo menos 4 puntos. Antonio Meijide.
Este paseo que no seu día tiña sendeiros de 2 metros, que era un atractivo turístico enorme para a cidade de Lugo e para o municipio do Corgo, a día de hoxe está totalmente abandonado polo Partido Socialista e polo BNG. Os sendeiros de 2 metros agora son intransitables, están cheos de silvas, de maleza, hai árbores tirados ao longo de todo o seu percorrido e está totalmente abandonado. Por iso, dende o Grupo Provincial do Partido Popular, exiximos a Deputación Provincial de Lugo que cuide, que mellore e que manteña este sendeiro de todos.
Máis asuntos. Se tes coche, se conduces e normalmente tes que buscar praza de estacionamento preto do centro, esta información interesache. O BNG reclamará no próximo pleno de Lugo a apertura ao público dos aparcadoiros do Instituto Ollos Grandes e Lucus Augusti, tamén da Escola de Formación do Profesorado no entorno de Ramón Ferreiro, moi preto do centro. Os tres están reservados agora durante todo o día ao persoal dos centros. O que pide o bloque é que polas tardes sexan de libre acceso. A decisión é da Xunta de Galicia. E precisamente o tenente de alcalde Rubén Arroxo e a concelleira de Cultura Maite Ferreiro presentaron hoxe as actividades con motivo do Día do Libro.
Levarán de agasallo un libro ás persoas que se acheguen de visita ás salas museísticas municipais.
En canto aos deportes, o Lugo complícase a vida despois da súa 4ª derrota consecutiva. Está a só 4 puntos do descenso. Xornada para olvidar. O Breogán tamén está en descenso despois de caer co Canarias. Dani Santiso.
O Breogán volveu perder un partido que tiña encarrilado a falla de 8 minutos, 57-47. De aí o final do encontro parcial de un 11 para ir a prórroga cun 58-58. Un tiro libre de Polite en 8 minutos. Así é imposible. Outra vez no tramo final, o equipo quedou sin ideas, sen conseguir ventaxas nin tiros claros, e o medo erro, medo. Fomos a unha prórroga que comenzou mal e rematou peor, con descalificantes a Sergi García e a Mersic, e cunha das maiores pitadas que se recorda un trío arbitral no Pazo. O Breogán volve a postos de descenso tras os resultados da xornada, e ten no partido de Granada da próxima fin de semana unha final.
Escoitas Mediodía en Cope Lugo con Pilar García Muñiz.